chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte všichni tady na Midgardu, vítejte všichni, kdo jste právě teď u posluchaček, no protože ať už teď, tedy naživo a nebo potom z archivu, tak či onak jste našima posluchačema, já vás vítám u pořadu komentovaného čtení, no a těším se na to, že si opět dneska přečteme pěkný kus z té zajímavé knihy o Karlu IV. A jeho manželkách, no a také tady chci přečíst něco málo věcí, co jsem si pro vás připravil. Tak než se do toho dáme, tak mám krásnou povinnost, kdo dneska slaví svůj svátek. 5. února, tedy v pondělí dnes, slaví Dobromily. Dobromil je 1420. Je to 203. příčka v četnosti užití tohoto jména. Dobro, milá, to milá dobru, milující dobro, a nebo také, že dobro miluje tuto ženu. Takže, jak to chcete, vyložte. Nicméně, zcela určitě Dobromily budou výtečné ženy. No a kdo takovou Dobromilu máte doma, tak víte, že mi právě teď dáváte za pravdu. Ano, 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 ano. Tak já nevím, asi nejznámější Dobromila byla ta Rettigová, že? Dobromila Rettigová. Napsala Kuchařku, myslím, podle které se ženy učily dlouho vařit. A současně ženy používají tu kuchařku jako argumentační nástroj k tomu, proč nemohou vařit, protože tam je napsáno, vlastně kolik času stojí uvařit to jídlo, které je snažší si někde koupit. Kvalita? No, toť velký otazník. Takže doufám, že takových žen nemáme, my posluchači mnoho tady okolo sebe, že nám naše ženy dopřávají to zdravé, tu zdravou vařenou krmy, pokud možná co nejlepších surovin, no ale o tom je zase pořád v sobotu. Takže milé Dobromily, kterých je 1420, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, gratulantů, pochopitelně. Přeji vám úsměv na líci, úsměv na tváři. No a vy, kteří znáte nějakou Dobromilu, tak ji nezapomeňte popřát, protože i Dobromilám, i vám, pochopitelně s nimi přeju perfektní promořování. Takže to je hlavní úkol. Kdo se promořuje nestůně a vy, kteří popřejete Dobromilám, tak jim způsobíte radost a radost na dělu je zdraví. No a ještě dnes pro nás kamarády je výtečný den, protože my kamarádi víme, že naše kamarádka, jak můžu říct, Monika Střebíče, slaví dneska narozeniny. Je jí něco po 20, pochopitelně, jak jinak, takže ještě nemá úplně ze všeho rozum, ale už začíná nabírat, tak je to dobrý. A my ji přejeme, aby toho rozumu nabrala ještě víc, než kolik ho už dneska má, aby měla pevné zdravíčko, aby měla dobré zázemí, aby měla kvalitní, dobré lidi okolo sebe, aby byla šťastná. Já si myslím, že to se jí daří, protože její Jožínek dostal dneska nový kamion, takže bude brázdit Evropu novým kamionem. A nevím, jak to tak bylo načasované, že zkrátka a dobře, jeden v rodině má svátek a druhý v rodině, pardon, jeden v rodině má narozeniny, tak, a druhý v rodině dostane kamion. Nevím, někdo si to prostě umí zařídit. 530 koní. 530 koní ta potvora má, tedy nemyslím Monika, myslím ten kamion a to už je pořádnej tahoun. Já se tady podívám, co to je za značka. Pozor, 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 tady to máme. Je to, já vám to povím, je to kamion Mercedes. Je to tedy ten kamion s tím zaměřovačem takovej. Takže na ty pozor, ty jsou nejnebezpečnější. Ty vás zaměřej a trefěj. Tak opatrně, opatrně. Ale když tam sedí dobrý řidič, tak nakonec vás mine, jo. Ale nikdy člověk neví. Tak opatrně na ty s tím zaměřovačem. Tak doufám, že naše kamarádka Monička to hezky pěkně všechno oslaví. Mám tady třeba gratulaci, kterou jí posílá jiná kamarádka. Jak to dělá, že má tolik kamarádek. My normální lidi máme jenom pár kamarádů. A kolikrát ještě takových, že všichni ostatní mají normální kamarády, no my máme ty naše. No a takže naše prima kamarádka Monička Střebíče přeje jí i vám mnoho radosti, štěstí a zdraví a těší se na viděnou, protože v přítomnosti Moničky je radost býti, píše Iva. No a o mně ani slovo. No nic, já se s tím nějak poperu. Já už se s tím prostě nějak popasuju. Nebudu závistivej, nebudu kousavej, pochopitelně. Vlastně mi je to úplně jedno. Naprosto jedno. A vůbec, proč by mi to mělo vadit? Ne, ať si holky přejou, že jo, beze mě. A to klidně oslavěj beze mě. Co, jiný by se u toho rozčiloval, mluvil by o tom, ne. Vracil by se k tomu, já ne, já jsem v klidu, v pohodě. Mně to vůbec nevadí. Jen ať si to užijou. Ať vidějí, jaký to je, když je potom bude ráno bolet hlava, protože zase nebudou vidět a znát míru. Teda míru, to jsem zase něco prořekl. No nic, tak to... Pojďme od toho, nechme to být. Tak jsme popřáli, doufám, že Monička to pěkně oslaví a že až přijde Jožínek, jo, s kamionem. No nic, to bude promořovačka. Tak pojďme, já tady mám tak ještě jednu velkou gratulaci do Třebíča. Do Třebíče. A já tady mám rozhovor s Borisem Konstantinovičem Ratníkovem. Nejen o mimosmyslové špionáži. Několik podnětných myšlenek z rozhovoru. Technologie vstupu do cizího vědomí byla známa a používaná v Rusku už před 100 lety. Dnes je lidstvo ve stádiu nízké úrovně kultury i obecného vědomí a podle toho vypadají i naši vůdci. Uspořádání světa, dvojtečka, všechno se nám vrátí, nic se neodpustí, nezmizí a nezastaví se. Všechno na světě se točí, vše se navrací. Dobré se vrátí dobrému, světlé světlému. Dostat odvetný balíček od sebe samého je přirozené a samozřejmé. Svět je spravedlivý, tak podle toho žijte. Jádrem všech těchto zákonů rozvoje je etika, duchovně mravní principy. Svědomí je mravní ladička od Pána Boha. Pokud se druhému nedostaneš do duše, tak člověka nepřesvědčíš, aby s tebou spolupracoval. Planeta Země je svým způsobem organismus. V němž má každý stát nebo země svoji úlohu jako orgány v těle člověka. Ideje vládnou světu. Slované jsou lidé se zvláštním darem slova. A mnoho dalších. Tady máme video v původním znění z titulky. Boris Konstantinovič Ratníkov byl generálmajorem FSB Ruské federace. Od roku 1991 působil jako první zástupce vedoucího hlavního bezpečnostního ředitelství Ruské federace. Zabýval se zajišťováním bezpečnosti vyšších úředníků, včetně používání psí technologií. Je spoluautorem mnoha knih. Za hranicemi známého, část první a druhá, obraz světa, jak si ho představují zvláštní služby, psí války mezi Západem a Východem, rizika rozvoje Ruska z pohledu psí technologií, mystika a filozofie zvláštních služeb, člověk, společnost, moc a jiné. Kniha Psí vojny, Západ a Východ, historie využití extrasenzoriky v armádách a tajných službách byla přeložena do slovenštiny a můžete ji získat, je tady na to odkaz. Tak, to je jenom taková jedna z důležitých věcí. Nádherná věc. Jak tady farmáři bojují a vyskladňují hnůj a fekálie k různým typům úřadu. No, tak jsme si přečetli jednu takovou značnou zajímavost, bych řekl, a mohli bychom se posunout k té další, která je taková, řeknu, nechám to na vás, jo, ať si o tom uděláte úsudek. Ale pokud byste si doma chtěli osvěžovat váš vzdoušek, tak tady mám takové upozornění pro spotřebitele osvěžovače vzduchu. Při výrobě jedné běžně používané značky osvěžovače vzduchu se používá neuvěřitelných 19 stran chemických látek, což ukazuje, jak špatně je tato stále oblíbenější skupina spotřebitelských výrobků regulována a toxická. Pravděpodobně jste viděli obrázky lidí, kteří se pohybují po městských ulicích s nosy a ústy zakrytými lékařskými maskami, aby se chránili před toxickým ovzduším. Možná vás překvapí, že právě kvalita vzduchu v interiéru, který je prosycen chemickými osvěžovači vzduchu, je pro úředníky zabývající se veřejným zdravím tím nejzávažnějším problémem. Zamyslete se na chvíli nad toxickými chemikáliemi, kterým je průměrný městský obyvatel vystaven každý den při odchodu z domu. Omezíme-li se pouze na toxické látky v ovzduší, snadno vytvoříme dlouhý seznam pachatelů. Výfukové plyny z vozidel, chemikálie používané ve výrobě, emise z čistíren, běžné čistící prostředky, včetně ekologické značky Simple Green, pasivní kouření kolem jdoucích, a to nepočítáme kýchání a kašlání lidí v metru. To je jen ukázka mnoha toxických látek, které ovlivňují kvalitu ovzduší. Většina z nich pochází ze zdrojů, které z velké části nemůžeme ovlivnit. Nyní si představme průměrnou domácnost. Všechny povrchy se čistí jednou týdně značkovým čistícím prostředkem ve spreji. Koberce se posypou osvěžujícím práškem a vyluxují. Sáček do vysavače se mění každých několik měsíců. Pohovky a křesla potažené látkou se postříkají přípravkem Fabréze, který maskuje pachy po domácích mazlíčcích. A konečně voná zásuvka v koupelně udržuje její vůni příjemnou pro hosty po celou dobu. Aby dům zůstal svěží. Co pak se stalo? Ty jsi si přivřela prsteček. Jeda, mamko. Tatínek pofouká. Už je to lepší? Je to snesitelnější? Je to lepší? Nabrbej se tady šťávičky, pojď. Chceš? Ne? Tak. Tak víš co? No, běž, maminka, ti to tam to ošetří. Chceš to zalepit? Ne? Tak utíkej. Ahoj. A drž se, jo? Drž se, Eli. Budeš tady se mnou? Tak si tady hajni a odpočiň si, když jsi se takhle zranila. Tak, hajni si. Tak, chuděrka. Nemocná. Co ten prsteček neupad ti? Neupad. Je to dobrý. Můžu číst? Jo? Ne? Jo. Hele, na, teď máš saura. Ne? Tak odpočívej, ono to přestane bolet. Tak, jdeme dál. Aby dům zůstal svěží, jsou okna těsně uzavřena, aby do něj nepronikal znečištěný venkovní vzduch. Zní to opravdu čistě, že? Možná vás šokuje, že podle zjištění agentury EPA jsou hodnoty běžných látek znečišťujících ovzduší v domácnostech až 5x vyšší než venku, a to i ve vysoce průmyslových oblastech. V domácnostech, jako je výše uvedený příklad, může vzduch v interiéru dosahovat až 100x vyšších toxických hodnot než venku. A na vině je především snaha o vytvoření svěžesti. Americká agentura EPA uznává kvalitu vzduchu v interiérech jako hlavní environmentální riziko pro veřejné zdraví. Problémy, jako je astma, chronická únava, dýchací potíže, alergie a infekce dutin, jsou mimo jiné závažné problémy, často přímo způsobeny dýcháním znečištěného vzduchu v interiérech. U některých osob, zejména starších, které mohou trávit téměř veškerý čas v interiéru, je snadné pochopit, jak může špatná kvalita vzduchu rychle zničit zdraví. Ale dýchejte klidně. Trocha znalostí a soustředěných kroků vám pomůže obnovit váš domov jako bezpečné útočiště, kterým jste jej chtěli mít. Takže to je jenom tak. Na okraj. A možná ještě jeden bych si dovolil. Doufám, že další generace uvidí, že rodina se tvoří proto, aby měla zítřek s dětmi a aby vrátila našim rodičům čas, který nám věnovali, když nás vychovávali. Je mi 82 let, mám 4 děti, 11 vnoučat, 2 pravnoučata a pokoj 12 metrů čtverečních. Už nemám domov ani milované věci, ale mám někoho, kdo mi uklízí pokoj, připravuje jídlo a postel, měří mi tlak a ulevuje mi. Už nemám smích svých vnoučat, nevidím je vyrůstat, nemám možnost se mazlit. Někteří za mnou jezdí každých 15 dní, jiné každé 3 nebo 4 měsíce a jiné nikdy. Už nedělám krokety, plněná vajíčka, rohlíky, pletu nebo háčkuju. Nevím, kolik mi toho ještě zbývá, ale musím si na tu samotu zvyknout. Chodím na ergoterapii a pomáhám, jak můžu, těm, kteří jsou na tom hůř než já, i když se nechci moc uzavírat. Často se vytrácejí. Říká se, že život se prodlužuje. Takže, když jsem sama, můžu si prohlížet fotky své rodiny a nějaké suvenýry z domova, které jsem si přivezla. A to je vše. Doufám, že další generace uvidí, že rodina je utvářena tak, aby měla zítřek s dětmi a vrátí našim rodičům čas, který nám věnovali, když nás vychovávali. Starat se o někoho, kdo se už postaral o nás, je největší podsta. Možná vaše maminka, vaše babička, možná vy nebo já v budoucnu. Takové malé zamyšlení. Ale kolika lidí se týká, že? A nejstrašnější je, když za svého života rodiče rozdali majetek svým dětem. Mám známého v Hradci Králové, takový podnikavý člověk. A on mi říkal, člověče, byla doba, protože podnikal, no, celý život zelinář a po revoluci zase zelinář, no a potom nějaké občerstvení u supermarketu, schválně nechci říkat u jakýho. A povídá mi, člověče, mám dva kluky, jednu holku. Pořád mi volali, tatínku, kdy k nám přijdete v neděli na oběd? Tatínku, my se na vás těšíme. Tatínku, dorazíte k nám, budeme vařit to a ono. Takový hodný děti jsem měl, prali se o mě. No a když mám takový hodný děti, tak to jsou děti, které pochopitelně se budou chovat jinak než ostatní děti. A tak jsem dům dal té své dceři. Jednu firmu rozjetou jsem dal jednomu synovi a byt jsem dal druhýmu synovi. Dneska sedím doma ve svém jedna dvojice, koukám z okna, nikdo mi nevolá, nikdo mi nepřesvědčuje, abych nějakým způsobem dorazil, protože mají baštu v neděli. A když už mi je smutno a zavolám někomu z mých tří dětí, tak slyším, kolik mají práce a že nemají vůbec žádný čas. Protože já jsem jim dal to podnikání, to je strašně zaměstnává. Já jsem jim dal ten dům, okolo domu je spousta práce. Já jsem jim dal ten byt a ten byt je potřeba pochopitelně znovicírovat. A nakonec mi povídá, tak si připadám jako starý vůl. Každý mi to říkal, nedávej majetek dětem za života. Až zděděj, ať se poperou, ale nic jim nedávej. Protože jsem měl hodné děti, tak jsem neposlech. No, pojďme na nějaký veselější téma. A to téma tady máme. Beru knihu Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy od Josefa Bernarda Prokopa. No přátelé, a ono je za 5,5. Tak ať to netrháme, tak já bych šop nějakou písničku, ne? Tady, takhle, tralala. Tralalalala, co si zahrajeme, lalala. Koho si dáme, tralala, lalala, a my vám ji nedáme, tak to jsme ještě dlouho nehráli, ale proč si to nedat, ne? byla... To jsem se nezbláznil, v pohodě, v klidu. To byl, prosím vás, kulturní prs našeho mládí. Toto mateřské mléko z něj stříkalo a tímto jsme tedy odkojeni, tedy já a mý vrstevníci, kdo jste nepoznali, tak to byla skupina Omega, maďarská, pozor, za socíku, neskutečně populární. Ten jejich představitel, bych řekl, že do značné míry inspiroval našeho Dana Nekonečného. On se taky tak jako různě oblíkal, jako hodně zvláštně výstředně. Zpívali to v maďarštině, to asi někteří jste poznali, takže také hodně specifické, že na takovou tvrdňárnu. A prostě Omega, Lokomotiv, GT a takový, to bylo prostě tenkrát, že to frčelo k tomu pochopitelně Queeni, Floydi a další, Bee Gees, potom to měkčí. No, tak to je jenom taková vzpomínka, aby jsme se osvěžili, jak už jsme tady na tom světě dlouho. A jakýmže mateřským mlékem či sunarem jsme byli krmeni? Jo, jo, ano, to byl ten pomyslný kulturní prs. Takže pojďme se zanořit do jiné kultury. Otvírám knihu Josefa Bernarda Prokopa. Tak. My jsme si dočetli, koukám tady asi. Jako vždy došlo na Arnoštova slova, zvyknul si na to, že se jednoho dne budou muset rozloučit. To se týkalo tedy bratra Jana Jindřicha a jeho milované řádové sestry. Tak, pojďme dál. Nový rok 1364 začal bouřlivě. Starosti, radosti v jednom klubku, rozruch kolem mého bratra postupně slábl. Jakmile odjeli z Prahy na Moravu, utichl docela. Celá ta věc mi přinesla velké rozčarování. Do té chvíli jsem měl za to, že s bratrem jsme dvě těla, ale jedna duše. Nikdy jsme mezi sebou prakticky neměli rozmíšku. Teď mě sice poslechl, ale cítil jsem, že pouze z nutnosti, bez toho, aby jako vždy předtím s mými záměry souhlasil. Láska je zkrátka láska. A také jsem poznal svou ženu z jiné stránky. Často jsem se na Alžbětu zvědavě díval. Mladá, statná, krásně roztlážena. Přitahovala pohled, a to nejen můj, ale nežádal jsem. Jen mne začínalo zneklidňovat, že přes všechno sebevědomí a údajné proroctví se nám ještě nepodařilo počít nový život. Možná jsem to dal najevo trochu víc, než když jsem měl, a Alžběta si to až příliš vzala k srdci. A tak učinila rozhodnutí, které pro nás dva mělo daleko větší dopad, než jsme si ona sama i já sám dovedli představit. Počítal jsem, že i ona pojede do Avignonu, ale odmítla. Nejsem k ničemu potřebná, jen k plození dětí. A když se to nedaří, jsem vina jen já. To jsem nikdy neřekl, poněvadž mi slovutní doktoři svěřili, jak to vlastně je. Odděli svou řeč do líbivých povídání, ale vyrozuměl jsem, že není vlastně jisté, zda ve věci plození potomků může za neúspěch muž, žena nebo snad oba. Čím více prý člověk snaží, tím menší je pravděpodobnost, že uspěje. Prazvláštní. Opravdu to nebyl dobrý rok. Připravil mne také o nejlepšího přítele. Arnošt byl celý život statný, rumněný muž. Teď jsem měl dojem, jako by sesychal, jako by se zmenšoval. Urputné záchvaty kašle, které ho začaly sužovat, mu ubíraly sílu a radost ze žití. Jeho neduhy se zhoršovaly, až jednoho dne nastal konec. To se stalo 30. června 1364. Nemusím snad povídat, jak jsem se cítil. A jak dobrý Arnošt celý život usmířoval rozhádané a nepřátelské lidi, udělal to i na rozloučenou. I Alžběta jeho odchod oplakala. A od toho dne byla ke mně milejší, a smířlivější. Což ovšem neznamenalo, že by opustila myšlenku co nejdřív odjet do Říma a nechat se korunovat. Málo kdy je schopná myšlenku opustit, snad proto, že jich nemá tolik. Ale teď jet do Říma nebylo to dost dobře možné. Málo kdy byla méně vhodná doba pro takový podnik. Nechtěla to pochopit. Musela jsem do Avignonu. Papež toužil změnit své působiště a já zase potom dopřát mu to. Francouzský král si osvojoval právo mu do všeho mluvit a zasahovat. Já sídl přece jen o poznání dál. Ale to nebyl jediný důvod. Urban byl z dobrého a urozeného rodu dobře vychovaný. Nesnášel, když se někdo pokoušel mu cokoliv nařizovat. Navíc musel mlčky přehlížet mravní úpadek svých nejbližších oveček. Měl za to, myslím, že oprávněně, že v Římě by se nic podobného stát nemohlo. Alžběta ku podivu se mnou nechtěla jet. Jak jsem už říkal, v té době jsme spolu příliš nevycházeli a její přítomnost ve Francii nebyla vůbec zapotřebí, a tak jsem nenaléhal. S odstupem si myslím, že to bylo trochu jinak. Mám za to, že chtěla využít příležitosti vládnout. Ovšem nechat jí v čele království bez pomocníka nebo dohledu, říkejme tomu tak či onak, jsem nemohl. Arcibiskup Jan Očko, který se snažil nahradit Arnošta, byl ideálním člověkem pro takový úkol. Ostatně něco z Arnošta bylo i v něm. Snad proto, že opravdový kněží důstojnost, velebnost a moudrost nepředstírají. Mají ji nadělenou z hůry. Jenže v Avignonu se mi přihodilo podivuhodné dobrodružství, nebo spíš podivuhodné setkání, které mi v dobrém i horším poznamenalo život. Jak ti ještě budu vyprávět, mistře, až přijde čas. Těším se na to, milosti. A jak to vypadalo v Avignonu a pak doma po tvém návratu? Usmál jsem se při vzpomínce na dávnou dobu. Skvěle. Litoval jsem, že Alžběta nepodstoupila cestu se mnou. Přijal jsem důstojnost arelatského krále. Korunovace byla slavnostní a velice působivá. A papež slíbil korunovat mne i Alžbětu císařem a císařovnou. Ale prý až v Římě, pochopil jsem. A přislíbil všemožnou pomoc. Měl jsem vyhráno, tedy zdálo se. Zatímco jsem byl ve Francii, nechal jsem zemi i svou ženu ve svěřenectví arcibiskupa pražského Jana Očka s Vlašimi. Odjížděl jsem a loučila se mnou nezralá, trochu rozmazlená dívka a vítala mne mladá žena, vědoucí bez zbytku, jak se chovat a co činit. Pokud něco takového způsobí pár měsíců, říkal jsem si, bude brzy ještě lepší. Janu Očkovi se podařil opravdový zázrak. A příjemný den měl své pokračování i po západu slunce. Nejen proto, že jsme chtěli přivést na svět dědice a následníka. Měl jsem dojem, že se jí po mně stýskalo, alespoň to tvrdila. Ale dědic stále nepřicházel. Proroctví, neproroctví. A ona místo, aby se snažila pokorou a něhou mne udržet v trpělivosti, měla pro mne jen velmi málo takových slov. Vydržel jsem ty ústrky jen proto, že jsem nechtěl svou mladou ženu odzapudit. Od nikoho jiného bych nic podobného nesnesl a strestal bych ho. Ale stále jsem měl před očima obraz svého otce, jak vyhání matku, posleze i mne, a pak mne nechává zavřít samotného do temné kopky. Pronásleduje mne to celý život. A teď se podrž, Teodoriku. Já, který jsem málem zapudil svého mladšího bratra, jsem v Paříži zažil cosi neuvěřitelného. Něco, z čeho se mi dodnes rozbuší srdce. Lásku. Ale ne jen tak nějakou. Takovou, že bych bez velkého váhání zahodil císařskou hodnost a odešel se svou milovanou pryč někam na osamělý hrad a tam žil až do konce svých dnů v lásce a porozumění. Teodorik na mne vážně hleděl. Ano, pochopil jsem z tvých někdejších slov, že mi chystáš takové překvapení. Ano, je to tak, ale mám dobrý nápad. nechme si to až na příště. Do Lokeckých lázní. Abych pravdu pověděl, nelhal jsem Teodorikovi, když jsem hovořil o své nemoci. Opravdu mi nebylo dobře. Není to jistě věkem, snad starými zraněními z bojů a turnajů, která jsem utržil jako mladík. Však se také pro nic za nic neříká, že za bolavé tělo ve stáří vděčíme mladistvým nerozvážnostem. Na zítří jsem k sobě povolal své lékaře, po mých stezcích prohlásili, že císařův stav vyžaduje bezodkladnou léčbu a jako nejlepší se jim jeví pobyt v teplých lázních u hradu Lokte. A to jsem chtěl slyšet. Kázal jsem vše připravit na cestu, sám jsem si zabalil svůj tajný deník a další zápisky a už jsem se viděl v horké vodě Lokeckých lázní. Alžběta chtěla odjet také, ale snadno jsem jí vysvětlil, že potřebuji její spolehlivý dohled na chod císařské kanceláře a všeho dalšího potřebného. Loket leží několik dnů pohodlné cesty od Prahy. Dal jsem příkaz poslům, aby ohlásili císařovu návštěvu a aby purkraby příslušných hradů vše připravili. Už druhý den jsem vyrazil na cestu. Nemohl jsem se dočkat. Zřídla u hradu Lokte jsou cílem z nejoblíbenějších. Když jsme se s malým průvodem blížili, těšil jsem se, až se opět ponořím do horké vody. To místo jsem se zamiloval. V této době už tam stál řadu let Lovecký hrad a já chtěl tentokrát mermo mocí pobývat právě na něm. Moji dvořené mi sice domlouvali, že Loket bude pohodlnější, ale já trval na svém. Proč bych měl každý den dojíždět za koupelemi tak daleko, celou hodinu jízdy na koni? Velké údolí teplých pramenů, které místní dali název Lokecké lázně, se před námi otevřelo v celé své kráse vymícených a vyklučených svahů, lemovaných nahoře skalami, půvabně porostlými stromy a keři, dole přeťaté tekoucím horkým potokem, údolí, nad nímž se tyčil nevelký hrad, na mou počest ozdobený císařským praporcem a korouhví. Už nás čekali. Údolí vypadalo mnohem útulněji než při naší první návštěvě před lety. A dobrý služebník, kterému jsem dal na starost, další rozkvět mých lázní mi hlásil. Milosti, postavili jsme další domy pro poutníky. A také svádíme víc vody ke koupelím. Dal jsem všechno připravit. Už se jistě těšíš, až ponoříš tělo do očistné lázně. No a kdo by netoužil? Zanedlouho jsem už byl pokrk ponořený v koupeli a blaženě oddychoval. Ještě jednou mne chtěli přemluvit, aby se usídl na Lokti, ale já se trval na svém rozhodnutí. Ale milosti, většina družiny bude muset nocovat na Lokti. A to přesně jsem chtěl. Nepotřebuji tu mít kupu dvořanů a zástup vojáků. Je to nedaleko a kdybych potřeboval, mohu je kdykoliv přivolat. Ano, já zůstanu tady. Ještě chvilku naléhali, ale odhodlání odporovat císařovu rozhodnutí jim naštěstí nevydrželo dlouho. A já se zaštítil přikázáním svého lékaře. Žádné zbytečné natřásání v sedle ani kodrcání v kočáře. Jednou budu pro změnu poslušným pacientem. Zbytek mé družiny tedy odjel a já konečně mohl užívat klidu, lidu prázdna a svých horkých lázní. Mám za to, že je mohu nazvat svými, poněvadž nebýt mne, vědělo by se o nich jen málo. A já je hýčkám, starám se o ně jako o své dítě, které dnes už trochu ochořelému otci vrací jeho někdejší péči. Tedy jsem neměl na starosti nic, než opečovávat své tělo. O ně jsem se v posledním čase, vlastně většinu života, staral velmi špatně. Má strážná duše, lazebnice, mi dávala pravidelně masáže a já se rovněž pravidelně koupal v blahodárné vodě. Cítil jsem, jak se hodinu od hodiny můj stav zlepšuje. Dopřával jsem si vše, co mi chybělo v Praze. Druhý den jsem od rána uvažoval o tom, co mne tížilo. Mohu nechat Václava jako římského krále a Zikmunda posadit na stolec krále českého? Nehledě na to, že si jistě Václav získá císařskou korunu. Je chytrý a schopný. Malý Jan bude markrabětem braniborským, pak se uvidí. Jenže v Turánu přede mnou vystala dlouhá řada důležitých otázek. Václav? Vím, že má své chyby, vím, že je zbrklý, náladový, ale neměl by mít ve svých rukou opravdu vše? Když majetek rozdělím svým synům, budou svorní? Nebude to jako se svatoplukovými pruty? Může soudný císař, pečlivý král a střízlivý otec dělit takovou moc? Nerozplyne se jako dým nad zemí? Co když se stanou nepřáteli? Země, možná celá říše, by se ocitly mezi dvěma, vlastně třemi, ohni a vypukla by válka. Na druhou stranu připustme jen na zlomek chvilky, že by měl Václav skutečně v rukou celou moc a neplnil by svou úlohu, jak by měl. Copak? Nebylo by takřka síly, která by ho zadržela. Musím uvážit všechny okolnosti. Ach, jak mi chybí Arnošt. A jeho bystrý rozum. A neochvějné přátelství. Jan Očko je dobrý přítel. Skvělý kněz i diplomat. Ale nemá Arnoštův bystrý úsudek a vědomosti. Dva dny jsem přemýšlel, ale nevymyslel nic. Stále se mi zdá, že můj původní plán přináší nejlepší řešení. Ovšem, stále mám o čem přemýšlet. Ženy dokážou hovořit jen přesvědčivě. Přesvědčivě, zejména žena vlastní. Nevím, jak se můj synovec Jošt dozvěděl, že pobývám ve svých oblíbených lázních, nicméně druhého dne mi ho ohlásili. Přijel proto, aby opět naléhal na vrácení peněz, které mi jeho otec před pár lety zapůjčil. Měli jsme s bratrem nejrůznější obchody, nikdy nelitoval, nikdy mezi námi nedošlo k nedorozumění. A tu mne jeho nehodný syn počal obviňovat, že prý ho chci ošidit. Marné bylo poukazování na skutečnost, že na vrácení mám podle smlouvy ještě dobrý rok. Trval jsem na svém. A tak jsem ho vyhodil znovu. Jako před nějakou dobou ze svého pražského paláce. Ten sprostý chrapoun má jediné štěstí, že je bratrovým synem. Jinak by ho, ať jsem starý a nemocný, spráskal bičem. Je to ale skutečnost, která mne nutí k zamyšlení. A to jsou dohody, které jsme kdysi s bratrem učinili. O nástupnictví a správě majetku. Kdo zabrání Joštovi, aby si je vykládal po svém a uvrhl třeba celou zemi do zmatků a války? Musím skutečně rychle přemýšlet a rychle jednat. No já si myslím, že si dáme písničku. A dáme si.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился рек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим от атаман, мне приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом мне приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом мне приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом мне приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня.
Vztek a rozčílení mi sebrali sílu, musel jsem si odpočinout. V posledním čase je to častější a častější. Nepřijdu si starý. A tak mne čas od času udivuje, že mé tělo častěji silně namítá proti mému počínání. Například jízda na koni už nebývá takovým požitkem jako kdysi, když jsem povolil úzdu a nechal koně volně letět. Vychutnával si vítr, který mi svištěl kolem hlavy, a pravidelné koňské kroky mi dělaly radost ze síly a rychlosti. Dnes mi právě ty pravidelné kroky působí bolest. Stále častěji si užívám klid, zejména když si mohu na chvíli protáhnout strnulé údy v leže na lůžku. Na neštěstí jim ne každou chvíli někdo ruší. Například poslové. Tu důležití, tu méně důležití. Jeden z nich mne dokonce našel i tady v Lokeckých lázních. Posel od francouzského krále. Poznal jsem ho, byl to vzdálený příbuzný mé první ženy, muž zhruba mého věku. No dobrá, bylo to nejspíš důležité. Přeskočím úvodní pozdravy a lichotky. Bývá to pokaždé stejně únavné, než se posel dostane k podstatnému. Tak tedy pán Guy mluvil asi 5 minut, než jsem od něj slyšel něco jiného než zdvořilosti. Můj pán má starost o bezpečnost Francie. Získal dojem, že právě ze strany říše hrozí nebezpečí. V jakém slova smyslu? Všem křesťanským zemím jde přece o jednu osobu. Ach tak, papež, pomyslel jsem si a dodal jsem. A to je v Avignonu. Líbezně se usmál. Věřme, pane, že tam i zůstane. Netrval bych na tom, pane. Francouzský král má však jiný názor. Pokud papež opustí Francii, může to král vzít v úvahu jako nebezpečí. Ale já nechci Francii nijak ohrozit. Pane, král to předpokládá, ale velmi by ho uklidnilo, kdybys mu mohl své ujištění něčím doložit. Nepochybuje, doufám, o mém slovu. Milosti, pokud císař dá čestné slovo, položil důraz na slovo čestné, pak každý uvěří. Ale obyčejné slovo, jen tak vyřčené, ulétne poslednímu rolníkovi, stejně jako králi nebo císaři. Já své slovo ctím, pane, každé. To je dobře, pane. Francouzský král zatím drží ochranou ruku nad osobami, které žijí v jeho zemi a které jsou ti obzvlášť blízké. Ale pokud by se situace změnila k jeho neprospěchu, nejspíš by za bezpečnost těch osob už mohl ručit jen stěží. Unavá bolest ze mne spadly jako mávnutím proutku. Pomalu jsem se zvedl, posel ulekaně couvl a já spustil už velmi hlasitě. Povím ti teď něco, pane. Pokud by se osobám, o nich si hovořil, skřivil jediný vlas na hlavě, můžeš si být jistý, že by to mrzelo každého, kdo by o tom jen věděl. Nebo kdo by to svou liknavostí zavinil. Ať by ho zdobila koruna, nebo ne. Evropa by pro něj byla příliš malá, aby se schoval před mým hněvem a mou pomstou. Hroznou pomstou. Tady už jsem skoro křičil, poněvadž mě ta drzost velice popudila. Pan Guy se snažil napravit neblahý účinek svých slov. Milosti. Můj pán neměl na mysli nic zlého. Jen měl dojem, že tvé plány se poněkud kříží s jeho, proto nejspíš to nedorozumění. Už jsem se uklidnil a znovu si sedl. Chvíli jsem mlčel a pak se zpříma obrátil na posla. A co král navrhuje? Abyste se setkali v říši, v Paříži. Mám cestovat tak daleko, abych ho viděl a ujistil o svém dobrém vztahu k něčemu? Milosti, u dvora je mnoho takových, kteří by rádi viděli mezi králem a tvou milostí cokoliv jiného než přátelství. A stav jeho království mu neumožňuje nyní opustit zemi. Jaká pomoc? Věř, příteli, a promysli cestu, ať je jakoliv daleká. Král Karel, toho jména pátý, by rád viděl svého milovaného strýce císaře. Zve tě srdečně, abys mu prokázal čest a přijal pozvání. Dobrá, už jsem dlouho nedýchal pařížský vzduch, uvážím to. Tedy povíš později? Ano, později. A milosti, pokud bys chtěl mého krále obzvlášť potěšit, dej mu prosím vědět, jakými zeměmi podělíš své syny. A nechal mne dílem úžaslého, dílem rozlobeného. Třetího dne konečně dorazil host, toužebně očekávaný. Teodorik byl unavený po cestě, ale dal se přemluvit ke koupeli, která, jak posléze tvrdil, ho ještě víc rozlámala. Smál jsem se, poněvadž ten pocit dobře znám a také vím, že brzy pomine. Setkali jsme se večer a to už uznale kroutil rameny a protahoval chodidla. Pane, kdybych to neskusil, neuvěřil bych. Vím, že ti nebylo právě dobře, když jsme spolu posledně seděli. Pověz, pomáhá ti teplý pramen? Blažení jsem se usmál. Už mnoho let, mistře. Ostatně, až ho poznáš ještě lépe, nebude se ti vůbec z lázní chtít. Pověz, co je nového v Praze? Dostalo se mi nečekané pocty, pane. A to? Teodorik se usmál. Dokud jsem nepřečetl tvůj list, netušil jsem, že jsi pryč. Mimochodem, pane, to ty jsi vyslal dva muže, kteří mne neustále sledovali. Pokrčil jsem rameny. Bylo to bezpečnější. Trochu nasupeně zavrtil hlavou a pokračoval. A tak jsem prvního večera po tvém rychlém odjezdu dorazil na další příjemné večerní posezení, ale ke svému údivu jsem zjistil, že mi chybí vypravěč. Vešel jsem do prázdné komnaty. Uvědomil jsem si, že zpovídal o cestě za zdravím a domyslel si, že nezůstalo u slov. A když jsem chtěl odejít, tu se za mnou objevil velký stín. Kdo? Paní Alžběta. Co se dělo pak? Vyzvídala, co děláváme a o čem hovoříme. Bolilo mne trochu horko. A ty zpověděl? Milosti, kromě tvých zálib ve vyřezávání ze dřeva a jeho krouhání a střádání svatých relikví si přeci v sobě objevil nejen milovníka umění malířského, ale také někoho, kdo chce vědět co nejvíc o umění míchání barev a také o vedení štětce. Zkrátka uvažuješ o tom, že bys zkusil malovat. A překvapil tím císařovnu. Upřímně jsem se rozesmál a velmi se mi ulevilo. Představa, že by mi má žena nejméně měsíc předhazovala mé předchozí manželky a povídání o nich nebyla ani trochu lákavá. Proti takové taktice není mnoho obrany, ale byl jsem zvědavý, jak to všechno dopadlo. A dál? A posezení se uskutečnilo, jen místo tebe seděla proti mně v tvé komnatě paní Alžběta. Žertuješ. Ani trochu milosti. Paní Alžběta se utázala, zda jsem ženatý. Když jsem odpověděl kladně, vyptávala se dál. Pak zavolala páže, nechala nám nalít vína a pustila se do povídání. O čem? O tom, co ty? Jen z druhého břehu. Vida, pomyslel jsem si, že by si také potřebovala postižovat. No, tak tady máme konec velké kapitoly a máme hned začátek další. Jak viděla císařovna Alžběta, císaře Karla a svůj život s ním? Takže teď vlastně bude vyprávět druhá strana toho, co vyprávěl Karel. Především chci, pane, abys věděl, že v okamžiku, kdy ti vše povídám, na vše také zapomenu. Pokývil jsem na znamení souhlasu. Znát tajemství mocných se nevyplácí. Řekl to tak ponuře, že jsem se neubránil úsměvu. Představa, že Teodorika nechávám zavírat do černé věže, byla půvabná. Barvy, štětce a plátna. A plátna sebou. No tak nekřič.
Zelený andety.
Ano.
Jsou jo kuličky.
Tak.
Jsou babičky na kuličky. Ači. a na do bobočí.
Jo, dobře. Už se do toho pust, mistře. Hořím netrpělivostí. Tedy, panem, usedli jsme a ona vyzvídala. To už si říkal. Počkej, nepověděl jsem vše? Ptala se, jak dlouho jsme se ženou spolu, jestli máme potomky a na další podobné věci. Co bylo dál? A pak už se zeptala, budeš malovat podobizny v Braníbořích, mistře, je to pravda? Ano, milosti. A máš už hotové náčrtky? Jen zběžně, milosti. Mohu ti ukázat, jak mne vypodobnil mistr Mikuláš. A než jsem stačil povědět jediné slůvko, odběhla a za okamžik se vrátila s obrazem v ruce. Podívej, nevypadám... Nevypadám stále stejně? Pravda, byla na obraze o více než 10 let mladší, ale stále byl věrný. Milosti, obraz stárne rychleji než ty. Eliško, potichu. Potom, až to tady ukončíme, jo? Tak děkuju. No a teďko ostatně bude mluvit, jo? Děkuju. Podívej, nevypadám se... Aha, tady to bylo. A když jsem hleděl na Mikulášovo dílko, vzpomněl jsem si na jeho dílnu a lidi kolem, zejména na jednoho tovaryše. To mne zajímalo. Pane Jan Louže byl s jistotou Mikulášův tovaryš. A po jeho smrti vyhnal vdovu, vyhnal bratra a převzal jeho dílnu. A maloval velmi podobnými barvami. Jan Louže vyprávěl o nějakém učedníkovi, že Mikulášův bratr utekl a manželka nechtěla převzít jeho dílnu. K tomu se vrátíme až v Praze. Co Alžběta povídala dál? A Teodorik spustil. Nechala se od Mikuláše vypodobnit hned po svém příjezdu do Prahy. Říkali jí, že je nejlepší. Víš, mistře, povídala, císař mne zanedbával. Hned po svém příjezdu do Prahy. Říkali jí, že je nejlepší. A víš, mistře, povídala, císař mě zanedbával. Hned po příjezdu nechal korunovat svého syna, aniž by se mi třeba jen omluvil. Vysvětlil po dobrém proč. Přistupoval k sobě samému s nadpozemskou úctou. Václav bude korunovaný před tebou, a až třetí den po něm ty. Nechápal jsem tu nedůvěru, opatrnost a posedlost tím malým klukem. Snažila jsem se být něco platná, být stále v blízkosti císaře, aby poznal, že mi může důvěřovat, že jako jeho manželka nechci nic jiného než jeho dobro a dobro země, které mám spolu s ním vládnout. Byla jsem tuze mladá, neskušená a často jsem šlápla vedle. Ale nechtíc. Chyby nás přece mají vést k větší dokonalosti. Císař mi vždycky vyčítá, že žárlím na jeho ženy, na jeho přátele, ale mistře, císařovna není právě žena, o kterou by její muž pečoval a se kterou by trávil přemíru času. Naopak, císařovna musí bojovat o každou jeho chvilku. Pro sebe, ale hlavně pro své děti. Když jsem musela počkat až do Václavovy korunovace, slíbil mi, že pojedeme do Říma a tam přijmu římskou korunu císařskou. A stalo se, milosti. Ano, po 5 letech. Nebyla to císařova vina. Něco ti povím, mistře Teodoriku. Císař je dobrý lhář. Většinou lže v dobrém. Pia fraus. Umí to tak dobře, že tomu i uvěří. Tobě to povědět mohu. Využíval toho, že jsem mladá a neskušená. A také vychovaná v prostředí tak odlišném. Ženy u nás mohou zasahovat do mnoha věcí. Tady smím nejspíš jen vyšívat. Mám ráda společnost, hodně lidí, v takovém ovzduší jsem vyrůstala. Císař zná málo zábav, většinou pracuje. Ale proč mám to všechno snášet i já? Dnes už jsem si zvykla, ale první roky byly hrozné. Císař je hlavou ohromné říše. Já se považuji za císaři rovnocenou, tedy odpovím jako rovný rovnému na všechno. Na ústrk, pokud by mne podvedl, pak i na to. A pak, když Jan Jindřich, jeho bratr, zemřel, se císař rozhodl dát všechno, rozumíš, mistře, úplně všechno tomu svému milovanému Václavovi. Milostí císař to jistě udělal v nejlepším úmyslu. Myslel jsem, že mne císařovna snad udeří, pane. Zrudla a začala zhluboka dýchat. Znám to od své a vím, že to nevěstí nic dobrého. Rychle jsem tedy dodal. Třeba ještě změní názor milosti. A to ji uklidnilo. Naopak, posunul to náš rozhovor, či spíš její monolog, na jinou strunu. Podívala se na mne. Mistře Teodoriku, jsi císařův přítel. Ano, milosti. Musíš mu tedy přispět s hledáním správné cesty. Dělám to ze všech svých sil, milosti. Promluv s ním. Nechci, aby se Václav čehokoliv vzdával, ale není spravedlivé, aby měl vše, a to na úkor svých bratrů. Co říkáš? Milosti, jsem jen prostý člověk a ty jsi císařovna. Odpověz. Tak tedy myslím, že by měl dělit spravedlivě. Milosti, jak pravíš? Usmála se. Konečně se mnou někdo souhlasí. Ta poslední léta jsou pro mne utrpení. Vidím, jak Václav roste v monstrum, které rozkoktá vše, co můj dobrý muž dal dohromady. Rozkotá vše, co můj dobrý muž dal dohromady, jak si císař láme hlavu s Václavovým prospěchem, s věcmi, o než ten hlupák ani nestojí. A Zikmund, kterému sudičky dali do vínku mnohem víc rozumu v jeho 8 letech, než jeho bratrovi dvakrát tak starému, má stát stranou? Vždyť to není škoda jen pro něj, ale i pro císaře. Pro království, snad i pro říši. Vypadá možná jako zláma cecha, ale Bůh je mi svědkem, že jsem se zpočátku snažila vyjít s Václavem po dobrém. Mít ho i ráda, ale marně. On všechny moje pokusy považoval za slabost a nadbíhání. A císař mu vždy dával za pravdu. Špatná jsem byla já. Přesto mám císaře ráda. Čestných mužů není na světě mnoho. A navíc, mistře, nikdy mu nezapomenu, že splnil slib a já mohla na hlavu přijmout císařský diadém. To si tedy o tobě myslí tvá žena. Ano, rozdělení moci, až tu nebudu, tíží Alžbětu daleko víc než Zikmundův kostrbatý rukopis. Teodorik se rozesmál, ale pochopil jsem, že má v mnohem pravdu. Je tu velká hrozba. Ano, než si přijel, mistře, objevila se tu neočekávaná a nevítaná návštěva. Synovec Jošt. Ještě jsem se o něm nezmínil, nebylo příliš proč. Bratrovi nijak nepomáhal, mám podezření, že pouze čekal, až zavře oči navždy, aby mohl právě on vládnout Moravě. A snad chce sáhnout i po Čechách. Přijal jsem ho, vyslechl, nedoposlouchal a vyhodil. Za víc než jednu takovou větu ten ničemník nestojí. Snad se změní. Nebudu povídat o našich vztazích. Vypsal jsem je už v tajném deníku, ale povím pouze, že jsem ho nikdy neměl v lásce. Ostatní dva chlapce, Prokopa a Jana Soběslava, jsem alespoň snášel, nebyli zlí, pouze byli bratrovým slabým odvarem. Jen připomenu Teodoriku, že když jsem předtím viděl Jošta naposledy, vykazoval jsem ho z domu s doporučením, ať se nevrací, dokud se nenaučí způsobům a lásce k otci. Pane, stále hovoříš o svém tajném deníku, ale já nikdy nespatřil jeho stránky. Prosím tě, tedy, buď mi dej nahlédnout, a nebo mi vyprávěj víc. Postarám se, abys věděl. Deník je ti otevřený. Nemám před tebou tajnosti. Oba nás spojuje společný cíl. A vím, že nic neprozradíš. Přikývl na znamení díků a souhlasu. Protože se mi Jošt zdá nebezpečný, pomalu docházím k zásadnímu rozhodnutí. Ohledně čeho, pane? Rozdělení vlády mezi mé syny, až se stanou mými následovníky dědici. To bude až za dlouho, pane. To není důležité. Musíme být připraveni. Jan Jindřich byl spolehlivý, nikdy by se proti mně nepostavil. I když byl zklamaný, když se mi narodil první syn. Ale násilím by nevládl nikdy, to vím jistě. Ale tví synové nejsou právě pospolití, pane. Odpust, že to říkám. Mají přece rozum, když budou držet pohromadě, jsou neporazitelní. Pane, nepřísluší mi hodnotit tvá rozhodnutí, ale silný panovník na více trůnech je lepší než tři slabí. Ano, ale Václav, nemluvím o Václavovi, povzdechl jsem si. To nejde. Prvorozený je prvorozený. Tím, že rozdělím trůny, to mohu obejít. Ale dva nejdůležitější bude mít stejně Václav. Mistře Zikmund a Jan dostanou svůj podíl. Ještě nedávno jsi říkal něco jiného. Ano, ale když jsem vše uvážil, ono by totiž Jošt, až bych nebyl, mohl by prohlásit, že na základě starší smlouvy může vládnout po mně. Teprve když napíšu nové rozhodnutí, udělím své zemi svým synům, bude bezpečný v Čechách, na Moravě i v dalších zemích koruny české. Nechme toho. Pojďme hovořit o našich záležitostech. Politiky si užívám s jinými. Teodorik smutně přikývl. Odpust, pane. Nechal jsem se unést a mluvím do věcí, kterým nerozumím. Přičti to, prosím, mému přátelství a starosti o tebe a tvou rodinu. Usmál jsem se. S velkou dávkou smutku, poněvadž ani já si nebyl jist, jestli se rozhodnu správně. Mistře, mám dobrý návrh. Budeme v povídání pokračovat večer. Nechme teď vše stranou a pojďme si dát horkou lázeň, která osvěží tělo i duši. Večer jsme skutečně zasedli a já otevřel své vzpomínky jako letitou knihu. Už jsme mluvili o čtyřech mých ženách. To je všechno, milosti. Dokončíme vyprávění od paní Alžbětě. Přemýšlel jsem. Prozradit? Neprozradit? Pohledl jsem na něj, zabodl zrak do jeho poctivé, široké tváře a moudrých očí. Byl asi tak starý jako já. Starý, ohavné slovo. Stejně mladý jako já. To je nesmysl. Kráčel životem stejně tak dlouho jako já. To už zní lépe. Rozhodl jsem se. Není to všechno. I proto jsem tě pozval sem do hrádku, kde nehrozí, že nás zaslechne někdo nepovolaný. Co ti povím, zachovej ve svém nitru a nezděl živé duši. Slibuješ, mistře? Bez váhání přikývo. Jak si přeješ, pane? Máš mé slovo. Mých žen nebylo v čase dospělosti tolik, co je známo. Ale znamenali, jen přechodné vzplanutí a potěšení. Ale o čem ti povím, je jiné. Je tomu pár let, poznal jsem ve francouzské zemi ženu, která mi byla blízká, stejně blízká jako paní Anna. Byly si podobné, jako by vyšly ze stejného lůna. Je to hřích? Ale kdo dává našemu srdci povel, aby vzplálo k nejkrásnějšímu citu? Nejvyšší? Ach, pane, pak láska není hřích. Nemůže být. A jestli je, bývá sladké hřešit. Jaké má tvá láska jméno? Beatrič. A mistře, chtěl bych, aby její tvář byla na obraze také vymalovaná, ale tak, aby to nikdo nepovolaný nepoznal. Zhluboka povzdechl a zatvářil se žalostně. Jistě z žertu. Zhluboka povzdechl Ach, pane, těžké úkoly kladeš na své služebníky. Nesplnitelné, uškrýbl se. Pro mne ne, ale obtížné ano. Jak zní tvůj soud, mistře? Vinen? Teodorik pokrčil rameny a zadíval se mi zpříma do očí. Máš široké srdce, pane. Nevidím v tom nic špatného. Samozřejmě, pokud soudíš jako zarytý mravokárce, najdeš tam nejspíš pochybení. Ale teorie je teorie a život je jiný. Vyprávěj, chceš-li, dobrá. No a my si o paní Beatrič přečteme za chvíli, protože my si dáme písničku a my si dáme nějakou hezkou. A dáme si Michala Davida.
Neboj se, to neskončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čeká. Vozíme se po schodech, líbáme se po schodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár, těch, co láskou hladoví. Nesnáším loučení, jsem dál.
David, jak jinak. No a posouváme se v našem čtení do závěrečné půl hodinky a čteme si o páté ze čtyř žen. Paní Beatrič, sladké zjevení ze starých časů. A tak jsem se do toho pustil. Nebudu hovořit dlouho. Objevila se, proletěla mým životem jako hvězda padající z oblohy A zase se skryla. Teodorik mě zastavil pohybem ruky. Jak si ji poznal, čím tě upoutala? Vším, podobou, duší, bylo to v Paříži. Vyprávěj, pane. Dobrá, tedy jsem přijel do Avignonu. Bylo to roku 1365. Papež nás velkolepě přivítal a téhož večera, co jsme přibyli do města, byla slavnost, na ní zástupy lidí. Eliško, byl jsem posazený na nejčestnější místo u zvláštního stolu na vyvýšeném pódiu přesně uprostřed. Čeho? Uprostřed čeho? Uprostřed mezi nejvyšším místem papežovým a jeho ovečkami. Já jako císař jsem měl místo uprostřed. Už rozumíš? Přikývl. Měl jsem výborný rozhled po všem okolo. A taky jsem toho využíval. A viděl jsem prostě divné věci. Přátelství i nepřátelství mezi lidmi, dvornost, sprostotu, neotesanost, vznešenost, obžerství, vyber si. A náhle jako bych zahledl někoho známého. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil koho. Byla to žena. Ale nebylo možné, aby tam byla s námi, poněvadž nedaleko přede mnou seděla má žena Anna, zvaná Svídnická. Teodorik svraštil obočí. Jak tomu rozumět? Byla v té době přece dávno. Musel jsem se štípnout, abych si na to vzpomněl a uvědomil si, že je to nemožné. Když jsem jí poprvé viděl, měla blankitně modré šaty, které jí dokonale padly. Vždy, když na ní vzpomenu, vidím ji v nich. Kdo to tedy byl? Paní Beatrice. Ano, měla k nerozeznání podobnou tvář. Vypadala jako Anna o několik let později. Nemohl jsem odtrhnout oči. Všimla si toho a podívala se také. Bez valného zájmu, alespoň se mi zdálo. Jistě se snažil se s ní setkat. Bez meškání. A jí jistě lichotilo, že má o ní zájem sám císař. V nejmenším ne. Utíkala přede mnou. Jistě to nemyslíš doslova. Ale ano, když jsem jí viděl, v zápětí jsem jí vyzval k tanci. To byla podsta, které se nedostává jen tak někomu. A přece jí Beatrice odmítla. Když jsem za ní chtěl přijít podruhé, už byla pryč, zmizela. Utekla, nechala mne toužit a doufat. A dál? Jistě ses nespokojil s jedním pokusem. Musel jsem spojit svůj žár a dvorské mravy, jako císař jsem se veřejně nemohl zajímat o pouhou šlechtičnu. I když překrásnou. Tedy poslal jsem pana Ježka. Nesmíj se, osud si potrpí na podobné záludnosti. Poslal jsem tedy pana Ježka, aby mi odplatil pomoc. Zjistil, že se nepravá Anna jmenuje Beatrice de Chesley a Teodoriku byla volná. Byla vdova, její manžel před lety padl v boji. Dobrá zpráva pro zamilovaného, špatná pro císaře. Jak říkáš, když jsem ji viděl, tu mi ihned vyvstaly před očima naše společné roky s Anou. Počátky marného namlouvání, první úspěchy, zbližování, splynutí a nakonec naše láska. Nedokončená láska, přetržená, přerušená. Byl jsem jak zamilovaný mladík. Sledoval jsem Beatrice, jak jde, jak sedí, jak se naklání k matce, odhalujíc nejkrásnější šíji na světě. Asi jí to nebylo příjemné, ale já si nemohl poručit. Jak se ale dostat do blízkosti té ženy? Poprvé v životě jsem spílal své císařské hodnosti, která mi bránila vykonat zdvořilou návštěvu u své vyvolené. Chodil jsem na všechny slavnosti, o to raději, že jsem doufal jí uvidět. Ale neměl jsem štěstí. Snad onemocněla. Jeden večer jsem opět neměl štěstí a viděl jsem všechny možné přátele i nepřátele, kromě ní samotné. Ačkoliv slavnosti byly pořádány k mému poctění, připadal jsem si tam jako nejopuštěnější člověk na zemi. A najednou, znáš ten pocit, jsem měl dojem, jako by mě někdo pozoroval. Teodorik se usmál. Ona. Přikývl se. Správně, byla skrytá v přítmí a její oči svítily odleskem pochodní v sále. Vypadala dokonale. Než jsem se vzpamatoval, opět mi zmizela. Teodorik se napil vína a chvíli přemýšlel. Kdyby se to stalo mně, nejspíš bych se zeptal někoho, Kdo zná tamní poměry? Co jsi dělal dál, pane? To, co říkáš, ale nešlo to hned. Málem bych zapomněl, proč jsem byl vlastně v Avignonu. Naštěstí papež přičítal mé otálení únavě z cesty. Nevymlouval jsem mu to. Ale musel jsem docházet na úmorná jednání u svatého stolce. Jeden kardinál po druhém mluvil a mluvil a mluvil. Nevnímal jsem je příliš, nebylo to nic důležitého. V tom jsem si vzpomněl na pana Petra z Rožmberka, kanovníka a probošta, který tu s námi byl. Měl tu mnoho známých. Věrný přítel se nevyptával, proč císař chce vědět víc o rodině de Chesley, zejména o paní Beatrice. A zanedlouho už jsem věděl, že ji mohu potkat brzy ráno na modlitbách v chrámu svatého Petra. Nemyslel jsem na nic jiného, než jak se tam v přestrojení dostat. Podařilo se a já s ní poprvé promluvil. A mistře, byl vyslyšen, i když ne i hned. Dlouho mi neodolávala. Odolávala i v sobě. Věřím, že ve mně milovala ne císaře, mocného vládce světa, ale muže, silného tělem, ale křehkého duchem, vzpomínajícího toužebně na svou ženu, která jí byla tak podobná. Nevěděl jsem, jestli vnímám milovat svou bývalou ženu, anebo přes společnou podobu nalézt další ženu, snad ještě lepší než tu, kterou jsem ztratil. Snad jsem se i obával, co naleznu, abych se necítil provinil ještě víc. Nejdřív jsem ji vnímal jako Anino zjevení, ale pak Teodorik ožil, visel mi pohledem na rtech. Pak jsem poznal, že jsme stvořeni jeden pro druhého, jako by to bylo pokračování života s Anou. Má takový zážitek řešení? Kdo ví, stačilo, aby pověděla zůstaň. Byl bys poslechl? Beze vší pochybnosti. Teodorik se uznale uklonil. Pokud si přemohl takovou lásku, pak nevím, zda tě politovat, anebo vyslovit uznání. Ani já nevím. Dokud jsem pobýval v Avignonu, nebylo pak dne, abychom se neviděli. A nejen neviděli, užívali jsme si jeden druhého, poněvadž jsme oba dobře věděli, že naše láska nemá, nesmí mít dlouhého trvání. Strašlivý pocit, znát hranici své lásky. Podařilo se mi docílit, aby Beatrice a její matka byly v mém doprovodu a jeli se mnou až někam do Alsaska. Doufal jsem, že během cesty najdeme řešení. Asi jsem chtěl nechat odpovědnost za rozhodnutí na ní. Naštěstí měla dost rozumu za nás oba a proto jsem nezůstal a vrátil se do Čech. Přijel jsem domů stále ještě jako ve snách. Snažil jsem se vůlí přemoci, co city a rozumem přemoci nešlo. Jakmile nás zasáhne šíp lásky, jsme bezbraní. Alespoň nějakou dobu. Napadly mě fantastické plány. Uvažoval jsem o útěcích, únosech, dvojnících, o všem, co trápí většinou mnohem mladší. Mezi přáteli, kteří mne přišli i hned po mém příjezdu uvítat, byl také bratr Jan Jindřich. Vzpomněl jsem na záležitost starou 2 roky, na jeho lásku ke kněžně Jeptišce. Nemohl jsem mu pohlednout do očí. Byl jsem na tom stejně jako on a chystal se podlehnout kouzlu paní Beatrič. Jak Jindřich si mé rozpaky vyložil po svém. Vedl jsem zemi, jak to šlo nejlépe. Ano, vím to. Máš nějaké výhrady k mým rozhodnutím? Ani v nejmenším. Co se tedy děje? Děje se to, milý bratře, pomyslel jsem si hořce, že tvůj bratr zbaběle překročil vlastní nařízení a svým jednáním postupuje proti všemu, co až do té chvíle dělal. A také dělá, co tobě zakazoval. Nahlas jsem to neřekl. Vstal jsem a Jana Jindřicha objal. Vedl jsi skvěle, bratře. Díky. Večer jsme spolu usedli k poháru vína a já musel vyprávět o své cestě. Přikývoval, občas se vyptával. A pak se hořce usmál. Byli jsme na tom prakticky stejně. Jenže moje hoře bylo čerstvější, poznamenal Jen. Myslím, že mi teď rozumíš lépe, bratře. Nejlépe, jak lze, ale potěšení z toho opravdu nemám. A víš alespoň, co uděláš? Víš stejně dobře jako já, co by to znamenalo, rozhodnout se pro Beatrič. Musel bys zapudit paní Alžbětu a požádat papeže o rozvod pro její neplodnost. Vím to, ale stejně mám velkou chuť to udělat. Bratře, co bys řekl ty mně, kdybych za tebou přišel s něčím takovým? Sklonil jsem hlavu ještě níž. Správně měl povědět, co jsi ty řekl mně, když jsem přišel. Což pak to nebylo stejné. Nebyl jsem na to připravený. Teď už vím, oč se jedná. Bratře, myslím, že ten krok učiním. Bratr se napřímil. Když se jednalo o mne, dokázal jsi to vysvětlit lépe. Ano, ale cit, který do mne vstoupil, mi otáčí hlavu vnitřnosti a celou bytost na ruby. A ten cit, pro který mnohokrát v minulosti vznikly války, ten cit jsem nemohl vypudit z mysli, to jsem ještě mohl dodat také. Bratr pokrčil rameny. Zapomeneš, jako jsem musel zapomenout já. Jak jsi přemohl stesk? Jak jsi přemohl touhu jí vidět? Bratr se smutně usmál. Ale já je nepřekonal. Jak to? To ona. Nechtěla mi být na obtíž a odešla, netuším kam, nejspíš do některého z klášterů. Od těch dnů jsem ji neviděl. Ty velkorysé ženy. Asi jsem měl v životě opravdové štěstí, že mi osud přivál do cesty jen takové. Jak jste se rozloučili? Požádal jsem jí o ruku. Když souhlasila, měli jsme malou svatbu. Pak odjela. Zalapal jsem po dechu. To už bylo příliš. A bratr o tom povídá, jako by se nic nestalo. Jan Jindřich se usmál. Buď klidný, bratře. Pokud vím od nejlepších církevních juristů, svatba není platná, ale to na našich pocitech nic neměnilo. Věděl jsem já, věděla ona, ale láska zůstane stále stejná, i když se stane chimérou. Teodorik se zamyšleně usmíval. Bylo patrné, že ho příběh zaujal. Podivné jsou cesty osudu, můj pane. Mělo to tak být, ale co by na to řekla paní Alžběta? Pokrčil se v rameny. Znal bys na to pomoc? Víš, jak ji dostat na obraz, aniž by to bylo patrné nezasvěcenému oku? Chvíli přemýšlel. Pak se lišácky uspál. Myslím, že znal. Vis artis. My malíři si umíme poradit. Umíme docílit a zařídit, aby některé věci viděli jen oči, které vidět mají. Mistr se začal ošívat, což činil pokaždé, když ho trápila nějaká otázka. Ven s tím, mistře. Zatvářel se omluvně. Nevím, jestli smím. Měla nebo má paní Alžběta povědomí o tvé avignonské lásce? Zarazil se. Odpusť, pane, přemohla mne zvědavost, to už v skutku nepotřebuji pro dobré malování. Podíval jsem se do jeho přátelských očí. Nevidím důvod, proč bych ti nemohl odpovědět. Jsi přítel a chci po tobě velmi osobní službu. Má za to, že to po léta nevěděla. Teď už ví. Mám za to, že to po léta nevěděla. Teď už ví. Vinou jednoho příliš užvaněného služebníka. A nejsem si jistý, jestli se nesnažila oplatit mi stejnou mincí. Císařovna by ti přece zachovala věrnost za všech okolností. Ano, pokud by se necítila zproštěná takových ohledů. Pane, směla by něco takového udělat císaři? Jistě, že ne. Ale s postupujícím věkem si i císař často poví, ať rozhodne někdo jiný, vyšší soudce. Říkával to i Arnošt, když zestárl často a častěji a měl pravdu. Ale pane, co tím získám? Snad ukojím ješitnost a uraženost, ale budu muset. Musel bych císařovnu krutě potrestat a uvaž, komu by to pomohlo? Císař, který zapudí vlastní ženu, nemá právě pevný trůn pod sebou. A navíc by to byla oplátka za stejné provinění. Muž smí, ale žena ne. Je ze země, kde jsou pravidla o poznání jiná, ale neřešme to, Teodoriku. Netrápí mne to a nebudu potom pátrat. Připijme si. Mr. Teodorik zvedl sklenici a chvíli prohlížel světlo mihotající se v poháru s vínem. Pak zvedl pohár. Pane, mám skvělý přípitek. Na všechny ženy, které jsme v životě milovali. na všechny, které i přes naše nedokonalosti milovali a milují nás. Po příjemném týdnu v milovaných lázních byl čas vrátit se do sídelního města. Teodorik jel valnou část cesty se mnou, teprve nedaleko před Prahou, přesedl do jiného vozu, byli jsme dohodnuti, že pojede napřed s ozbrojeným doprovodem a večer po našem příjezdu mne opět navštíví, což se podařilo. Ten den jsem už neměl žádné povinnosti a po přivítání se svými blízkými, do nichž počítám i Jana Očka, jsem se odebral do své komnaty, abych si připravil a promyslel vše potřebné na příští dny. Což se také týkalo věci mistra Mikuláše. Začal jsem s tím a přemýšlel, probíral, co už známe a co ještě ne. A dostal jsem nápad. Když můj osobní malíř přišel, už jsem měl vše vymyšlené. Nebyli jsme vlastně ještě na místě, ale kde se vražda stala, mistře? Teodorik byl velmi překvapený. Chceš jít do jeho domu? Dávno je tam někdo jiný. Nevadí, chci to místo vidět. Mikulášův dům byl na dohled od hradu, takže cesta tam netrvala dlouho. Rychtář Petr nám návštěvu vyjednal s novým majitelem domu, jakýmsi měšťanem, který s malířstvím neměl nic co do činění. Někdejší Mikulášův dům byl stále výstavný, prostorný a plný světla. Přesně vhodný pro malíře. A teď se tu obchodovalo s peřím. Maashaus byl takový, jak jsem si ho představoval. Velká prostorná místnost s krásně klenutým stropem. Vedli z něho několikery dveře. Našli jsme vstup do dvora a k dílně. Mikulášova dílna byla nyní prázdná. Máš povědomí, mistře, kde ležel Mikuláš? S trochou nevole ukázal asi loket od místa, kde jsme stáli. Tady. A jeho meč byl tam. Vypadl mu z ruky. Ano, nestihl ho použít. Kde bys hledal skrýš? Nemusím ji hledat, je tamhle. Ukázal na předmět připomínající pec. Vedle byla ještě jedna taková. Něco zmáčkl a z domnělé pece vyjela zásuvka, velká a prostorná. Jak si to poznal? Usmál se. Nebyli jsme sice přátelé, ale věřili jsme si. Ukázal mi ji. Několikrát jsme se tu dlouho bavili o novinkách v malířství, ukazoval mi různé oleje, esence, barvy. Já mu na oplátku přinesl ukázat své. Už chvíli jsem měl dojem, že slyším tichý zvuk. Ukázal jsem rukou Teodorikovi, aby povídal dál a potichu se blížil k místu, odkud hluk nejspíš vycházel. Došel jsem ke stěně, kde visel koberec. Najednou, jakoby vystoupil ze stěny, objevil se mladý muž a za ním muž druhý o poznání starší. Vypadalo to, že se chystají na mne zaútočit. Ustoupil jsem o krok, vytáhl dýku a rozpřáhl se kráně. Ale starší muž chvatně zvedl ruku. Milosti, neměj obavy, jsme přátelé. Pohledl jsem na něj pozorněji. Zdálo se mi vidět jistou podobnost s Mikulášem, ale nebyl jsem si jist. Další mužova slova mi to potvrdila. Jsem Kuneš, Mikulášův bratr. A ten vedle mne je jeho syn Václav. Zastrčil jsem pomalu zbraň a ostřeně pohlédl. Jejich vpád mne rozčílil. Co tu děláte? Bez povolení jste vkročili do cizího domu. Byl by stále náš, kdyby Mikuláše nezavraždili milosti. Někdo povídal, že jste to měli být vy. Muž se zamračil. Nezabil jsem svého bratra milosti. K čemu by mi to bylo? Nevycházeli jsme spolu vždy dobře. Ale měl jsem ho rád. Myslíš, že by tu byl se mnou jeho syn, pokud bych byl vrahem? A Václav dodal. Naopak, milosti, chceme vraha usvědčit. Prohlížel jsem si je, vypadali počestně a důvěryhodně. Proč jste to neudělali už tehdy? Richtář prohlásil, že vrahem jsem jistě já, vzal jsem peníze a obrazy. Musel jsem utéct. Jak to bylo dál. Když utichl ruch kolem bratrovy vraždy, vrátil jsem se. Prohlédl dům, shledal, co chybí a zase odešel. Tentokrát pryč. Do Loun, kde se bratr předtím usadil a potom do Norimberka. Tam nedávno zastihl Teodorikův list. Teodorik se tvářil, jako by nic, jako by neslyšel. A pak jste přijeli. Jak dlouho jste v Praze? 3 dny? Vraťme se k tomu dnu. Co tedy chybělo? Všechny barvy, všechny ingredience, ze kterých je připravoval, a jeho listiny, kde měl všechny receptury na složení barev a podkladů. Hotová pohroma. Naštěstí jsme měli opisy. Mikuláš měl svá tajemství, jako všichni, jen se zeptej Teodorika. A Mikuláš měl barvy, které mu záviděli všichni, i jeho tovaryš. Máš na mysli někoho jmenovitě? Pohledl stranu a po krátkém přemýšlení řekl, nenapadá mě nikdo. Máš tedy za to, že zlodějem a vrahem je někdo z malířů? Nepřímo, nejsme vrazi, ale mohl si objednat krádež, která se zvrtla. Kradl tedy, aby mohl barvy používat a nevědělo se o tom. Když Mikuláše zabili, vzali raději všechno. Ano. Dalo by se poznat, kdo tu techniku používá. Kuneš si vyměnil krátký pohled s Teodorikem. Pak rychle dodal. Na neštěstí ne, pane. Měli byste sepsat výpověď pro richtáře. Pane, vražda mistra Mikuláše už je starý případ. Nikdo se tím nebude zabývat. A vrah je už možná mrtvý. Kdo ví? Rozloučili jsme se a oba muži odešli. Jen zmizeli z dohledu, Teodorik si odkašlal. Milosti. Teodoriku, dá se to poznat. Potřeš barvy s tou látkou a když zčirná, je to ono. Takové složení používal jen Mikuláš. Proč mi to neřekli? Mlčel. Chtějí vzít spravedlnost do svých rukou? Pokrčil rameny. Co o tom víš? Chtějí zabít viníka. Ale nové okolnosti nebránily našemu obvyklému příjemně trávenému večeru. Opět jsme se sešli a já počal vyprávět. Druhé vyprávění o Alžbětě. No, máme ještě kolik? Asi nějakých 7 minut. Já to nestihnu přečíst. Skončili jsme u roku 1365. Vrátil jsem se z Francie a přivezl mnoho dobrého a nového. Jan Očko s Vlašimi si radostně mnul ruce, když se mu tlumočil slova svatého otce. Tedy korunovace a papežovo přesídlení zpět do Říma je otázkou krátkého času. Zdá se, králi Francie se to nebude příliš zamlouvat, ale jakmile bude papež z Avignonu v Římě, ztratí většinu svého vlivu. Italští kardinálové si už Urbana budou umět ohlídat. Byl jsem tu zrád, že zase mohu otci Janovi stisknout pravici. Ještě chvíli jsme se ujišťovali o vzájemné úctě a náklonosti, když jsem viděl, že si Jan zjevně vzpomněl na něco důležitého. Ještě jedna věc, pane. Ano, Alžběta a Václav, co s nimi? Kočka a myš. Kdo je kdo? Střídavě ten, pak onen. A čí je vina? Stejným dílem. Snažil jsem se je zblížit, ale dva živly tak rozdílné nemůžeš zbratřit. Pozdechl jsem si, je to tu zase. Jednu chvíli jsem už měl dojem, že se ty dva podaří nějakým způsobem dát dohromady. Vždyť jsou vlastně jedna rodina, ale vždy se křehká stavba sympatií posléze zřítila. Promluv si s Alžbětou, pane. Václav je ještě malý. Dítě těžko přesvědčíš, ale ona je už snad dospělá. Měla by pochopit. Ano, věřme, že ano. Po uvítání se správcem země jsem se mohl přivítat se svou ženou. Alžbětě jsem nakoupil nejlepší šperky, drahé látky a šaty. A truhlice s nimi mne předběhly na návštěvě u ní. Když jsem vstoupil, její dámy už vytahovaly drahocené dárky a obdivně vzdychaly. Jakmile si mne všimli, uctivě se uklonili s očima cudně sklopenýma, Alžběta také. Když jsem k ní přistoupil, objali a políbil, ostatní ženy potichoučku odešly. Jak si trávila čas, po který jsem byl pryč? Usmála se, ale nepříliš vesele. Příjemně a méně příjemně. A ten příjemný čas mohu přičíst čemu? Spíš komu, pane? Arcibiskup se mi věnoval a trávili jsme spolu příjemné chvíle. A ty nepříjemné okamžiky? Všechny ostatní. Tedy nechci si stýskat na nic a na nikoho. Ale přesto si řekla, co jsi řekla, proč? Ach, pane, ženská ústa čas od času pustí ven slůvka, která nemají smysl. Usmál jsem se. Slyším, že Jan Očko má na tebe dobrý vliv v diplomatickém mluvě. Koutkem úst se usmála, ale oči zůstaly vážné. Víš dobře, o čem mluvím. Václav je malý chlapec, je s ním těžké pořízení. Ano, ale kdyby věděl, že stojíš za mnou a zastaneš se mne, když je třeba, tu by byla jeho výchova o poznání jednodušší. Domluvím mu. To bys mi prokázal velké dobrodění. Snad ti alespoň dary udělali radost. Oči se jí rozšířily. Ano, máš moje díky. Nikdy jsem neviděla tolik krásného pohromadě. Ale pozorný muž by mohl dary ještě podtrhnout dvorným chováním. A mohl. Měl by ochránit svou ženu. Vrátil jsem se k Janu Očkovi. Vidím, že království i jeho obyvatelé za mé nepřítomnosti jen rozkvetli a dozráli. Jan přimhouřil jedno oko. Zejména jedna obyvatelka. Ano, co se dělo? Chvíli jsem přemýšlel a pak si vzpomněl na jedno tvé vyprávění, pane. Vyprávění? Nevím, jaké máš na mysli. Minulé měsíce trávila paní Alžběta ve společnosti paní Žofie. Vzpomínáš na ní? Přemýšlel jsem, Žofie, jak dál, paní Žofie z Osic a na Dubé. Přiznám se, že jsem na něj necísařsky vyvalil oči. Manželka pana Ježka? Jan se zasmál. Ano. Přidělil jsem královně paní Žofii, která kdysi dávno udělila první rady královně Blanche. Věřil jsem, že bys to schválil. To bylo překvapení. Jistě, ona ještě žije. Ano, i když si na ní zapomněl. Pan Ješek se také těší dobrému zdraví. Neřekl jsem nic, nebylo třeba. Císařský vděk mívá v skutku krátkou paměť. Díky, Jene. Tentokrát už si vše podržím v paměti. Ať se přihlásí. Ona? Ona i on. A teď neomluv. Musím už jít, Václav mne očekává. Pane, co se týká Václava? Znovu prosím, zkus mu promluvit do duše. Vím, je malý, ale dozajista natolik bystrý, aby dokázal pochopit, že už nemůže dělat všechno, co ho napadne. Například házet občas při hostině oříšky a pecky kolem sebe, zejména na paní Alžbětu. Skryl jsem úsměv, ale Jan Očko ho dobře zahledl. Pane, vím, že je to vlastně projev náklonnosti, ale uvaž, jak to působí. Každý to pochopí. Ano, ale to ještě neznamená, že je to správné. A další věc, jaká? Umíš si představit, jak to snižuje důstojnost paní Alžběty, tvé ženy? To bys chtěl? Ne, jistě ne. Nemoudrý muž, který by snižoval ženinu důstojnost. Ženy to neodpouštějí. Udělám s tím něco. Snažně o to prosím. Bude klid a mír. A tady v podstatě dneska skončíme. Proč? No, protože se nachýlil čas. A protože už bude 17 hodin. A protože už budeme za chvilku končit naše vysílání. A to jenom proto, abychom se zítra opět zase slyšeli. No, uslyšíme se s kým? No, uslyšíme se v 17 hodin s Išou, která už nemá hlídací povinnosti a už se na vás těší. A také potom, abychom se slyšeli od 21 hodin společně s Míšou zase na rozdíl, abychom porozebírali pár věcí. Takže, jestli se mi tady už přihlásili kolegové, jakože nevím, asi tady, jak si to mám vyložit. Zde pobřeží slonoviny, odpočítávání v misu dobré naděje započalo. Tak to znamená, že asi už je Brno připraveno. Tedy, co s tím? No nic, prostě se rozloučíme a uslyšíme se zase zítra. Mějte se krásně. Všichni, kdo slavíte, oslavte to ve spokojenosti, oslavte to, jak se sluší a patří. No a my ostatní, my si pustíme písničku a budeme se z ní co? No, radovat. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Bylo mi 16 let, já znal ten svět, náš každou mne mříš. Tatenky, jak máš svůj věk, tak pojď oče blíž. Do kapsy sák, dal mi klíč, přes cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš tím, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list, tvůj strýc mi psal. A já věděl dřív, když jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem vzhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou. Můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Náš plot, rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prah, bílou přemu měl. Když mi na zem spadl a moje vlastní hlas náhle zekvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dávno stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. We're a team.